Deplier Adatlık Radio Team. Bir teriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 28. dekabrı heptenin penşembe günü. Eferde haberler gündelügü. Depleşigimizin etatı bölümüne başlamadan ozul tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu lensedi, men Gözel Kudayberdiyeva ve tanış ediyarın. Украинанын күндөгөрүндөгү орусиятчы сепаратистлер эфир дүшөн украин харбийлеринин сепаратистлерин ва Киевин арасында эфирлери чалышма үчүн көзөмүндө тутулган жерге жолдодулар. Сепаратистлер эфирлери Украинанын өкмөтүнө 27 декабрда Донецк регионунун конфликт зонасындагы фронт линиясында Горлевка шаарынын колоюнда жерли вакыт менен уйлан саат 1:00 тапшырылганы өңүнөн хабар берди. Украинанын өкмөт күчтөрүнүн туттуктары сепаратистлерге акшам тапшырылганы айтылды. Украинанын Hükümetlerinin ve separatistlerin arasında yetirleri çalışmak boyunca alaşık 25. dekabrda tasdiklandı. 74 tane Ukrayna etkili separatistler tarafından 27. dekabrda boşaldılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orunbatarı Irina Hirashchenko aytti. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko hazırkı şehrinin gelecekki yetir çalışmalarının dine başlangıcıdığını aytti. Daşarı yurtlu investorların entimeti 2017 yılın son günlerde Orsiyet'ten öz maya koyumlarını çıkarmağa çalışıyorlar. Buna Birleşen Ştatların tiyade sanksiyalarının indiki yılda Orsiyet'in oligarklarına ve Kremli yakın devlet korporasyalarına zarıva urmağı bilen bağlı aladalanmalar sebeple bolyar deyilip 26. dekabrda medya mağlumatlarında haber verildi. Коммерсант газетінің мағлұматында белленшіне өре, 2017 жылың башында Бірлешен Штатларын президенті Дональд Трампың қол астында Американ Орсет қатнашықларының майламағына аңғарашып, Орсетің ақтасадетіні майы қойымларыны ятырып башлан инвесторларың ұмайдының баша барманлығыны көркөзер. Аврелі Уолл Стрит компаниясы Бэнк оф Америка Мэрил Линч банкы, Орсеттен 2017 жылда чыгарылжак майы коюмдарын 1 миллиард доллары жетчегин чак эдер. Financial Times нешерине көрө, эң агыр тиеде санкциясы Орсеттин банкларына SWIFT халыкара электронник системасынан четлештирилмегине тиешли болуп билер. Кремль Москванын оппозицион лидери Алексей Навальныйнын президент Владимир Путинге бетер шолп сайлоолорго катнашмагынын кадагын этмегинин Орсеттин президенттик сайлоолорунун канунчулугун сорогусуна коюганлыгы хакындагы аладаланмалары ирет этти. Кремль метпоту Дмитрий Песков бул чыгышын 26 декабрда акшам Европа Бирлешүүнүн дашары саясат боюнча жол башчысынын метпоот өкүлүнүн Орсеттин Меркези шайлоо комиссиясынын 25 декабрда Навальный бабытында чыгарган кадаганчылык карарынын Орсетте саясий көп пикирлилиги ва индики жылдын шайлоолорунун демократия кабат келмегине улуу шүбхө астына коюандыгын айтмагынын идеясына кабат келди. Биз шейле нукты назар менен алалашып билмейбиз деп Песков айтты. Песков болуп билжек кандидатларын Дегі бірінің қатнашмазлығы сайлауларын қануынсылығына тәсір етірмейер дейп белдеді. Европа Бирлешүүнүн дашары саясат боюнча жол башчысынын метпоот өкүлү Майя Косянчич Орсеттин шайлоо комиссиясынын Навальныйнын жинаяттык ишине чекилмеги себепли шайлоолорго катнашмагына кадагынчылык киргизмегини адалатсыз ва недогру атландырды. Алексей Навальный өзүнө каршы козголгон иштердин саясий матлаптуу болгондугун айтып келер. Анжежон шаарынын хакими көпчүлүгүнүн өңүндө муалимдери кемсиздиги үчүн жерийме сези бар болду. Бу карар Өзбекстанда өңгөрүлүп эшидилмедик жагдай болду. Ордың баш прокуратурасы Ерлі Судың 26 декабрды шығаран қарарыны көре, Ділмурот Рахматтулаевын көпчілің оңынды бір нәйтсі адамы кемсіденлігі үшін 5 миллион сом, яғни 640 доллар мөчверінде жериме төлемелдігін айтты. Өзбекстан 1991 жылды дөулет қарашсылығыны ұғылан еделі бәрі юртты үлкінші әдік хәкімет башындағы адам өз епесі болмадықлары кемсіденлігі үшін қануның оңында жоғапкәрчілігі чекілер. Мұның оңы сирасында президент Шавкат Мирзиёев халқы үзлінмесінде өз ешкерлері өе адатыр айтлар бағытында қапа сөзлері ұланян ресмейлері танқид етті. Өзбекстанның президенті ресмейлерден райатлар білен арығатнашығы кәмелештірмегі талап етті. Пакистанның ва Ауғанстанның дашыры ишлер министрлері Кабулың һәм Исламабадың арасындағы қатынашықлары қоғландырмақ бойынша Қытайын кечірен дұршуының идеяны білелікті яйрадың беянатында Талибанның сөйлеушілеріне парақытшылық орындағы кепілешіклері қатынашмағы шақырдылар. Бұл шақырыш Пакистанның дашыры ишлер министрі Хаваджа Мухаммад Асифың ва Ауғанстанның дашыры ишлер министрі Өзіпесіні еріне етірді Салахуддин Раббанинің шеледі Қытайың дашыры ишлер министрі Ван Кийінің арасында 26 декабрь де Пекинде кечирилген дуушум ийдиян эдилди. Силеде министрлер террорго каршы кызматташтыгын давам эттирилмегине истилек билдирдилер. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып